Ψαλμός 137. Στις όχθες των ποταμών της Βαβυλώνας. Στις Βαβυλώνας στα ποτάμια, εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε, καθώς θυμόμασταν τη Σιών. Στις όχθες της Ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει. Εκεί μας γύρευαν τραγούδια εκείνοι που μας εχμαλώτησαν. Οι διώκτες μας γύρευαν από μας οδές χαράς. Μας λέγαν, τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Ιών. Μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη. Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ, να παραλύσει το δεξί μου χέρι. Η γλώσσα μου ασκολήσει στο λαρύγγι μου, αν δεν σε θυμηθώ. Αν δεν σε βάλω Ιερουσαλήμ απάνω απ' όλες τις χαρές μου. Θυμήσου, Κύριε, τους Εδωμίτες, που λέγανε τη μέρα που πέσε η Ιερουσαλήμ, γκρεμίστε την από τα θεμέλια της. Μα και εσύ, Βαβυλώνα, γρήγορα θα καταστραφείς. Μακάριος όποιος σου ανταποδώσει όσα μας έκανες. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα συντρίψει στο βράχο τα βρέφη σου.
Καλημέρα, αδελφοί. Είναι χαρά μου να βρεθώ σήμερα το πρωί μαζί σας. Φέρνω τους χαιρετισμούς από την αδελφή εκκλησία της Αλεξανδρούπολης, στην άλλη άκρη της πατρίδος μας. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί η εκκλησία σας έγινε σπίτι για τον γιο μου αρχικά, όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην Αθήνα και στη συνέχεια καθώς παντρεύτηκε για την νύφη μου και τώρα την εγγονή μου. Είχα την ευκαιρία χθες να βρεθώ με την οικογένεια, όλοι μαζί η οικογένεια να βρεθούμε στα πρώτα γενέθλια της Ευελίνας και έτσι χαρά μου είναι να βρεθώ μαζί σας και να συμμεριστώ κάποιες σκέψεις από το Λόγο του Θεού. Η αγγελία έγινε σχετικά με την κατασκήνωση. Όσοι έχουν βρεθεί στην κατασκήνωση πιστεύω ότι μπορούν να θυμηθούν και να πούνε και στους άλλους πόσο όμορφα περάσαν. Για πολλούς που δεν ξέρουν την Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρουν την Χάρη, είναι ευκαιρία να ανέβουν επάνω. Για κάποιους που συνηθίζουν να πηγαίνουν στην Λεπτοκαριά, είναι τρεις ώρες πιο πέρα από την Λεπτοκαριά η Αλεξανδρούπολη και η κατασκήνωση. Και ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ, ότι όσοι έρχονται από εκεί περνούν καλά και δεν το λένε στους άλλους πολύ εύκολα, για να μην χάσουμε τη θέση, γιατί δεν έχουμε πολλά δωμάτια για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες όλων των αδερφών. Θα ήθελα να στρέψουμε λίγο την καρδιά μας, τις σκέψεις μας, σε αυτόν τον παράξενο, θα έλεγα, ψαλμό. Θα ήθελα να είναι το μήνυμα σήμερα ένα μήνυμα ενθάρρυνσης για όλους. Διαβάσαμε πριν από λίγο στο ξεκίνημα του ψαλμού, στις όχθες της Ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει. Ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει μέσα στη γραφή είναι ότι ο Κύριος δεν λογοκρίνει τους συγγραφείς τους οποίους χρησιμοποιεί για να γράψουν τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής. Δεν λογοκρίνει τους τρόπους με τους οποίους θα εκφραστούν αυτούς που γεμάτοι από πνεύμα έρχονται να γράψουν το Λόγο του Θεού. Και με κανέναν τρόπο δεν θέλει να οριοποιήσει κάποιες καταστάσεις και κάποιες εκφράσεις οι οποίες έρχονται να δηλώσουν τα συναισθήματα των ανθρώπων. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Ψαλμός 137 που διαβάσαμε πριν από λίγο. Ο ψαλμός αυτός είναι βγαλμένος μέσα από τον πόνο της καρδιάς κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι ένας δοξαστικός ψαλμός. Δεν έχει ευχάριστη κατάληξη, όπως προσέξατε. Τα συναισθήματα τα οποία εκφράζει δεν είναι ευχάριστα. Υπάρχει οργή μέσα στην καρδιά του ψαλμωδού για κάποια πράγματα. Αλλά όταν έχουμε να μελετήσουμε τέτοια κείμενα, είναι καλό να ακολουθήσουμε την συμβουλή που έχει δώσει κάποιος πιστός, ο οποίος έλεγε, για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε ένα κείμενο, ένα τέτοιο κείμενο ή οποιοδήποτε κείμενο, χρειάζεται να γνωρίζουμε τα συμφραζόμενα, τις καταστάσεις που υπαγόρευσαν την συγγραφή του συγκεκριμένου κειμένου και λίγο πολύ τους λόγους για τους οποίους γράφηκε. Διαφορετικά θα μπερδευτούμε και ίσως ακόμη να σκανδαλιστεί η πίστη μας. Τα περιστατικά γύρω από αυτόν τον ψαλμό είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Ο ψαλμός αυτός δεν είναι ένας από τους ψαλμούς του Δαβίδη. Περισσότεροι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ψαλμών είναι ψαλμοί του Δαβίδη. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος γράφηκε στην εξορία. Ένας ψαλμός ο οποίος γράφηκε ενώ οι Ισραηλίτες ήταν στη Βαβυλώνα εξόριστοι. Και μέσα από αυτόν μπορούμε να διακρίνουμε ολόκληρη την οκτάβα των ανθρωπίνων συναισθημάτων να εναλλάσσονται και να εξωτερικεύονται με ειλικρίνεια. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε να δούμε τα γεγονότα. Ο Θεός, θυμόσαστε, είχε οδηγήσει τον λαό του να έρθει και να καταλάβει τη χώρα που τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος και θυμόμαστε ότι την κατέκτησε με έναν πάρα πολύ δυναμικό τρόπο. Αυτή η κατάκτηση και στη συνέχεια η κατοίκηση ήταν το κορύφωμα της ιστορίας για το λαό του Θεού. Η τελική εκπλήρωση των ονείρων τους για πολλά χρόνια, καθώς μέχρι εκείνη την στιγμή ζούσανε μόνο με τις υποσχέσεις του Θεού. Ήταν η πληρότητα της χαράς που θα μπορούσαν να έχουν και προσωπικά ότι ανήκουν στον λαό του Θεού, όπως και είχαν κάθε αιτία πλέον να είναι εθνικά υπερήφανοι. Μετά από πολλές δεκαετίες σκλαβιάς, μετά από καταπιέσεις που είχαν δεχθεί από τους Αιγυπτίους ιδιαίτερα στην χώρα των οποίων ζούσαν σαν ξένοι, μετά από την περιπλάνηση στην έρημο για 40 χρόνια, μετά από πολλές μάχες που είχαν να δώσουν νικηφόρες, καθώς ήταν τις περισσότερες φορές ήταν μαζί τους ο Κύριος, τελικά οι Ισραηλίτες μπήκανε στην γη της υπόσχεσης. Στη γη όπου έρε μέλι και γάλα. Επιτέλους έφτασαν. Αλλά μετά κάτι συνέβη. Ο πλούτος που απέκτησαν σε αυτήν την καινούργια χώρα, που προφανώς αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν, ήταν η δική τους πλέον χώρα, ήταν η δική τους περιοχή, άξιζε να δουλέψουν με όλη τους την δύναμη, ο πλούτος αυτός τελικά φάνηκε ότι ήταν επιζήμιος. Η αυθονία που είχαν πλέον στη χώρα τους έγινε αιτία να χαλαρώσει εκείνη η αίσθηση που μέχρι τότε είχαν της μεγάλης εξάρτησής τους από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ξεχάσανε τον Θεό. Αυτόν ο οποίος τους απελευθέρωσε, αυτόν ο οποίος τους χάρισε ό,τι τους είχε υποσχεθεί. Η απόκτηση των υλικών αγαθών έγινε η αιτία αυτής της υπεραπασχόλησής τους με τα υλικά αγαθά και αυτή η διάθεση έδωσε τη θέση της στον ζήλο που είχαν άλλοτε για τον Κύριο και το τελικό αποτέλεσμα. Ήτανε η χαλάρωση. Ήτανε οι πνευματικές αξίες που είχαν άλλοτε στη ζωή να μπουν σε δεύτερη μοίρα. Και τελικά έγιναν ευάλωτοι στον κίνδυνο, σε κάθε κίνδυνο που ερχόταν να τους απειλήσει. Ο Κύριος όμως επέτρεψε να συμβούν κάποια πράγματα μέσα στην ζωή τους, ώστε τελικά να συνέλθουν από αυτήν την κατάσταση. Μέσα σε αυτήν την ευημερία τους και εν μέρει μέσα σε αυτήν την εθνική υπερηφάνεια που είχαν οι Ισραηλίτες, ούτε που το κατάλαβαν, πότε οι Βαβυλώνοι ήρθαν, τους κατανίκησαν και τους έσυραν στην αιχμαλωσία, στην πρωτεύουσά τους. Η αιχμαλωσία έπαιξε ένα πολύ καταλυτικό ρόλο στο χαρακτήρα τους. Δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά. Μετάνιωσαν, έκλαψαν πικρά για αυτές τις επιλογές τους, κατάλαβαν τα λάθη τους και έκραξαν. έκλαψαν, προσευχήθηκαν στον Θεό και ζήτησαν το έλεος του Θεού με συντετριμμένες καρδιές. Κατά κάποιο τρόπο ο Θεός τους προετοίμασε, έστω και σαν ένα μικρό υπόλοιπο, να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω και να εγκαθιδρύσουν ένα καινούριο έθνος. Κάποτε οι άνθρωποι αυτοί ήταν νικητές και τώρα τους βλέπουμε να είναι στην αιχμαλωσία. Είναι μια αιχμαλωσία που οι ίδιοι από μόνοι τους μπήκανε, καθώς ήταν θύματα των δικών τους επιλογών. Κάποτε αυτοί οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι, ήταν κύριοι του εαυτού τους και τώρα είναι πάλι σκλάβοι, όπως ακριβώς ήταν παλιότερα στους Αιγυπτίους. Κάποτε οι άνθρωποι αυτοί ήταν νοικοκυρέοι, είχαν τα σπίτια τους που προσπαθούσαν να τα κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα, μεγαλύτερα, ομορφότερα, σαν νεόπλουτοι που ήταν, και τώρα είναι άστεγοι, είναι σε μια ξένη χώρα. Κάποτε οι άνθρωποι αυτοί ήταν χαρούμενοι. Τώρα έχουν κάθε αιτία να είναι λυπημένοι. Να κλαίνε χωρίς παρηγοριά. Κάποτε η απασχόλησή τους ήταν να γράφουν και να ψέρνουν δοξαστικούς ύμνους και ψαλμούς και όμορφα άσματα στον Θεό. Τώρα όμως, σάρπες τους και τις κιθάρες τους τις κρεμάσανε στα κλαδιά των δέντρων. Τις εγκαταλείψανε εκεί στις σιτιές, όπως διαβάσαμε πριν από λίγο στον ψαλμό, και έμεναν σιωπηλές. Οι ίδιοι ήταν εκεί στις όχθες του θολού ποταμού που περνούσε έξω από την Βαβυλώνα και κλαίγανε για το χάλι. Τους πλευάζανε οι άνθρωποι που τους είχαν νικήσει και τους σύρανε στη Βαβυλώνα, στην αιχμαλωσία. Ήταν έξω από το περιβάλλον που είχαν συνηθίσει να ζούνε και το ηθικό τους διαλυμένο πλέον. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία τους είχαν ζώσει. Έτσι ο ψαλμωδός δεν το λέει με περηφάνεια. Είχαμε κρεμάσει ψηλά στα κλαδιά, λέει, από τις σιτιές, τις κιθάρες μας, τις άρπες μας και στα περιπεκτικά εκείνα ερωτήματα των κατακτητών τους απαντούσανε με ένα λογικό ερώτημα που ερχόταν μέσα στην καρδιά τους, όπως διαβάσαμε στο εδάφιο 4. Μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη χώρα? Με τι διάθεση να δοξάσουμε τον Θεό? Σκέφτομαι, αδελφοί μου, ότι η εικόνα αυτή που μας δίνει ο ψαλμωδός στα πρώτα τουλάχιστον εδάφια του ψαλμού αυτού είναι μια εικόνα που θα μπορούσε κανείς να πει λίγο πολύ βρίσκεται η σύγχρονη εκκλησία. Πόσοι πιστοί σήμερα έχουν κρεμάσει τις κιθάρες τους επάνω στις σιτιές, ψηλά πάνω στα δέντρα, στα πλαδιά των δέντρων, ίσως για τον ίδιο λόγο που και οι Ισραηλίτες, ο λαός του Θεού, εχμάλωτοι στις όχθες του ποταμού, με τίποτα πλέον δεν ήθελαν να ψάλουν και να δοξάσουν τον Θεό τους. Κάποτε μέσα στον ενθουσιασμό του πρώτου καιρού, στην πίστη τους απέναντι στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα τους, όταν ήρθανε στη γη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί στα δικά του παιδιά, κάποτε ήτανε όλο φωτιά. Μετά κάτι συνέβη. Πάντα υπάρχει κάποιο λόγο, κάποιος λόγος παιδί. Κάποια δικαιολογία. Κάποιος δεν μου μίλησε καλά. Κάποιος δεν μου έδωσε σημασία, δεν μου είπε ευχαριστώ. Και έτσι συγγίσανε οι κιθάρες εκείνες που άλλοτε δοξολογούσανε τον Θεό. Τις κρεμάσανε στα δέντρα. Προτίμησαν να μένουν σιωπηλοί, ανενεργοί. Έχουν τους λόγους τους. Και οι άλλοι θα πρέπει να τους σεβαστούν. Θέλουν να τους αναγνωρίζουν. Όχι όμως πλέον και να δουλεύουν. Θέλουν να θεωρούνται ότι είναι ενεργά μέλη της αδελφότητας, χωρίς όμως να έχουν την διάθεση να προσφέρουν υπηρεσία στο σύνολο. Θέλουν την αναγνώριση, χωρίς όμως την συμμετοχή, επίτιμα ιστορικά μέλη μιας κοινότητας που λίγο ενδιαφέρονται αν θα έχει ζωντάνια και αν θα επιτελέσει το έργο για το οποίο άλλοτε με ενθουσιασμό κοπιάσανε και οι ίδιοι. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε, αδελφοί, να δούμε τις αιτίες. Γιατί φτάσανε οι άνθρωποι σε αυτήν την κατάντια. Τι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ισραηλίτες εγκαταλείψανε τις κιθάρες τους. Θα ήθελα να επισημάνω μερικές αιτίες. Ο πρώτος λόγος πιστεύω ότι ζούσανε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Διαβάσαμε στο εδάφιο 1 «Και κλαίγαμε καθώς θυμόμασταν την Σιόν». Έβλεπαν στο παρελθόν, αντί να βλέπουνε και να έχουν τα μάτια τους στραμμένα πλέον στο μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει, φοβάμαι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με εμάς τους ίδιους. Όταν ζούμε μόνο με τις αναμνήσεις του παρελθόντος, έχουμε κάθε λόγο να κρεμάσουμε τις κιθάρες μας, ίσως στο πιο ψηλό κλαδί της δικιάς μας σιτιάς. Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους λόγους που μας οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση, διαβάζοντας τις σκέψεις που έγραψε κάποιος για μια πηγολαμπίδα. Μια πηγολαμπίδα, ξέρετε, είναι ένα πολύ παράξενο ζωήφιο, ένα μοναδικό είδος. Αν παρατηρήσει κανείς την πηγολαμπίδα, θα δει ότι μέσα στο σκοτάδι η πηγολαμπίδα συνεχώς σκοντάφτει. Και ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι έχει τους προβολείς πίσω στην ουρά της. Τους προβολείς μας στην πλάτη μας. Για το λαό του Θεού η κατάσταση δεν ήταν πλέον όσο εύκολη και βολική ήταν άλλοτε όταν ήταν στο δικό του το σπιτικό. Και αυτός ήταν ο λόγος που τα παρατήσανε. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους σήμερα. Θυμόμαστε πιο εύκολα τις παλιές καλές εκείνες μέρες, όπως λέμε, οι οποίες πολύ πιθανόν δεν ήταν και τόσο καλές, τόσο άνετες όσο τελικά υποθέτουμε ή υπολογίζουμε ότι θα ήταν, και για το λόγο ότι κάποια πράγματα αλλάζουν και πιθανόν εμείς δεν είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές, τα παρατούμε. Κρεμούμε πολύ εύκολα τις κιθάρες μας. Παρετούμαστε από το κάθε τι και μένουμε πίσω. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι τώρα πλέον οι Ισραηλίτες είχαν μετακομίσει. Στις Βαβυλώνα, στα ποτάμια, εκεί καθόμασταν. Τώρα πια είχαν μια καινούργια διεύθυνση διαμονής. Είχαν φύγει από το σπίτι τους, μακριά από το ηθικό και θρησκευτικό περιβάλλον που μέχρι τότε είχαν συνηθίσει να ζούνε και τα είχαν καταφέρει, ρυθμίσανε την ζωή τους σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς και αυτό τους κρατούσε ικανοποιημένους. Αλλά τώρα αγαπητοί μου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνία μας αλλάζει. Είναι μια κοινωνία σε κίνηση. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες, οι αυτοκινητόδρομοι, τα τρένα, οι αυτοπλοϊκές γραμμές κατακλείζονται από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνηση. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές ένας πιστός να είναι πιστός μακριά από το σπίτι του. Όταν βρίσκεσαι έξω από την περιοχή όπου συνήθως κατοικείς, όσο λίγο θυμάται ο πιστός να πάει στην εκκλησία, όσο λίγο αναζητάει τη συντροφιά αγνώστων για να λατρεύσει τον Θεό, μα εγώ είμαι συνηθισμένος με το περιβάλλον, με τη δική μου εκκλησία, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση, σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Αποτοξίνωση, το να μην συμμετέχω στη ζωή της εκκλησίας, στην κοινότητα, και στην κοινωνία με τον Θεό. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για τα παιδιά μας όταν πάνε για σπουδές, εμείς που προερχόμαστε από μικρές επαρχιακές εκκλησίες, φεύγουν για να σπουδάσουν και άντε να τους βρεις μετά. Ένας τρίτος λόγος, οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να έχουν τον δικό τους τρόπο πλέον. Εκεί μας γύρευαν τραγούδια, εκείνοι που μας εχμαλώτησαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, και οι διώκτες μας γύρευαν από μας οδές χαράς, μας έλεγαν τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Σιών. Ξέρετε, δεν ήταν δικιά τους επιλογή να βρεθούν εκεί. Αν τους ρωτούσες, οι ίδιοι θα προτιμούσαν να το κάνουν αυτό, να ψάλουν ύμνους, να δοξάσουν τον Κύριο, καθώς βρισκόντουσαν στο ναό, στην Ιερουσαλήμ, όχι όμως στις όχθες ενός ποταμού, στην εξορία, μέσα στην έρημο. Δεν γινότανε με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούσαν και δεν το κάνανε. Τελεία και παύλα. Αισθανόντουσαν ότι αυτοί που τους είχαν στο χέρι τους περιπέζανε με τον τρόπο με τον οποίο τους μιλούσαν. Ένας τέταρτος λόγος ήταν ότι οι Ισραηλίτες είχαν πέσει στην κοσμικότητα. Είτε το θέλανε είτε όχι, ήταν αναγκασμένοι να υπηρετούν ξένα αφεντικά στη Βαβυλώνα. Και βεβαίως η λέξη και μόνο Βαβυλώνα ήταν συνυφασμένη μέσα στην συνείδησή τους με μια κατάσταση κοσμικότητας. Κάποιος σοφός έλεγε είναι όλα καλά όσο διάστημα το πλοίο βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα. Αλλά τι γίνεται όταν η θάλασσα έρθει μέσα στο πλοίο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πιστούς ανθρώπους. Είναι καλό ένας πιστός να βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Υπάρχει ελπίδα η παρουσία ενός πιστού μέσα στον κόσμο να επηρεάσει θετικά και να υπάρχει μια ευλογία μέσα στην κοινωνία. Τι γίνεται όμως όταν ο κόσμος έχει έρθει μέσα στην ζωή. Και ένας τελευταίος λόγος είναι ότι οι Ισραηλίτες είχαν παραιτηθεί πλέον. Δεν ήταν δύσκολο για τους Ισραηλίτες να παίζουν την κιθάρα τους όταν ήταν στο ναό στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ήταν δύσκολο ακόμη και να κουρδίσει κανείς μια κιθάρα στο υγρό και αποπνικτικό ζεστό εκείνο κλίμα που επικρατούσε στις όχθες του ποταμού γύρω από τη Βαβυλώνα. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να τραγουδήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες εκεί. Και έτσι όσο περνούσε ο καιρός και τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα, τόσο πιο εύκολα οι εχμάλωτοι παρετούντο από τη διάθεση να τραγουδήσουν. Και όταν τα πράγματα για αυτούς πήγαιναν όλο και χειρότερα, σταμάτησαν τελείως. Αυτοί όμως οι οποίοι εγκαταλείπουν, αγαπητοί μου, τον αγώνα, ποτέ τους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στο σημείο να χαρούν ότι είναι νικητές. Και αυτοί οι οποίοι είναι νικητές ποτέ δεν θα τα παρατήσουν. Ο ευκολότερος δρόμος για αυτούς ήταν να τα παρατήσουν. Και αυτός ήταν ο λόγος για την έλλειψη της διάθεσης πλέον να ψάλουνε και να δοξάσουνε τον Θεό και να ρωτιέμε μήπως αυτός είναι και ο λόγος που στη ζωή μας πολλές φορές παρουσιάζεται αυτή η απροθυμία να κάνουμε κάποια πράγματα μέσα στον πνευματικό τομέα, στην πνευματική ζωή. Κάποιος έλεγε είναι δύσκολο και σκληρό να είναι κανείς πιστός χριστιανός. Γιατί είναι τόσο εύκολο να είναι χριστιανός. Είναι δύσκολο, είναι σκληρό να είναι πιστός χριστιανός. Γιατί υπάρχουν τόσοι χριστιανοί. Είναι δύσκολο κάποιος να είναι αληθινός. Γιατί το έχουμε κάνει πολύ φθηνό και εύκολο. Να έχει κάποιος το όνομα ότι είναι αυτό ή το άλλο. Άλλωστε, εδώ στην Ελλάδα ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει. Και αν δεν είναι, ποιος θα τον ελέγξει? Πόσες φορές και σε πόσες πολλές ομάδες ανθρώπων έχουν χαμηλώσει τα στάνταρς που θα έπρεπε να υπάρχουν για να είναι αυτό το οποίο ονομάζονται ότι είναι, απλά και μόνο για να μην αποκλείσουν κάποιον ο οποίος θα ήθελε να είναι, ακόμη και αν δεν είναι. Αν πείτε, μας έχει δώσει μέχρι τώρα μια αρνητική εικόνα, τι θα γίνει, υπάρχει λύση σε αυτό το ζήτημα? Θα ήθελα να δούμε τη θεραπεία. Τι μπορεί να κάνει κανείς με τις κιθάρες τις εγκαταλελειμμένες? Εδώ έχουμε κάποιες κιθάρες και ίσως οι μουσικοί θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν απαντήσεις. Το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να ξαναπάρει κανείς την κιθάρα στα χέρια του. Ο καθένας μας έχουμε από μία κιθάρα, αγαπητοί. Δεν εννοώ αυτή τη συγκεκριμένη κιθάρα που έχει ο Μάρκος και παίζει. Αλλά ο καθένας μας έχει από μία κιθάρα. Ο ίδιος ο Θεός μας έχει χαρίσει κάποιο χάρισμα, κάποιο πνευματικό δώρο μέσα στην ζωή μας, κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για την δόξα Του, κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να το συμμεριστούμε με τους άλλους, να χαρούμε σε μια κοινωνία αγάπης που θα έχουμε με τους άλλους, μια κοινωνία χαράς μέσα στην δική Του Εκκλησία και όχι μόνο, αλλά και προς τα έξω. Ας κατεβάσουμε λοιπόν το χάρισμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος από το όποιο κλαδί της όποιας ηθιάς το έχουμε κρεμάσει και ας το χρησιμοποιήσουμε και πάλι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να προσέξουμε. Για να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε στα χέρια μας, ας πούμε μια κιθάρα, χρειάζεται τι πράγμα μας? Πρώτα απ' όλα να την κουρδίσουμε. Όσοι έρχεστε πιο μπροστά θα έχετε δει πώς γίνεται το κούρτισμα εδώ πέρα. Είτε θα το κουρδίσει, καθώς θα κουρδίσουν τα όργανα έτσι όπως θα ορίσει ο μαέστρος, είτε θα πάρουν το διαπασόν, θα το χτυπήσουν και αυτός ο οποίος είναι ορισμένος για αυτόν τον σκοπό, ο μαέστρος ή το πρώτο βιολί σε περίπτωση μιας ορχήστρας, θα δώσει το λα και ξαφνικά ένας θόρυβος, όλοι λάουν την ίδια νότα. Αγαπητοί μας, συντονιστούμε κι εμείς με τον ήχο τον οποίο δίνει η νότα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ή καλύτερα, ας αφήσουμε τον εαυτό μας στα δικά του τα χέρια. Εκείνος να συντονίσει τις κορδές της ζωής μας με τον δικό του Άγιο ήχο της δικής του καρδιάς. Και τέλος, ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει ξανά την δύναμη να χρησιμοποιήσουμε τις κιθάρες μας και να τον δοξάζουμε με κάθε τρόπο το όνομά Του. Όργανα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τι γίνονται? Σε κουρδίζονται, έτσι δεν είναι? Τα χέρια τα οποία δεν χρησιμοποιούν τα όργανα σκληραίνουνε. Γίνονται αδέξια χέρια. Ταλέντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καταστρέφονται. Αν δεν παίξω κάποια μια μέρα, είπε κάποιος μουσικός, τότε θα με ενοχλήσει, θα το καταλάβω, δεν θα μπορέσω. Αν δεν παίξω δεύτερη μέρα, ο δάσκαλός μου θα μου πει τι έκανες, εμπέλιασες. Αν δεν παίξω μια ολόκληρη εβδομάδα, αν πάω να παρουσιαστώ μπροστά σε ένα κοινό, μπορεί και να σηκωθεί να φύγει. Όλοι θα το καταλάβουν. Μεγάλα και όμορφα μουσικά όργανα ποτέ δεν καταστρέφονται με τη χρήση. Απέναντίας, καταστρέφονται με την αχρηστία. Αγαπητοί μου, ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία μας έχουν δοθεί. Ο καθένας μας, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε. Έχουμε γιατί Εκείνος μας έχει εμπιστευτεί μια κιθάρα τον καθένα μας, μια άρπα, ένα χάρισμα, μια πνευματική ευλογία. Ας την ξεκρεμάσουμε από την νηφιά μας και ας την πάρουμε στα χέρια μας. Ας την συντονίσουμε με τους παλμούς της καρδιάς του πατέρα μας. Ας αρχίσουμε και πάλι να ψέρνουμε ύμνο δοξαστικό για τον Κύριο που έχουμε ανάγκη. Αμήν.